ďakujem pekne za opätovné privítanie medzi vami. V úvode by som sa asi predstavil, na začiatku sa tomu, že som to nerobil, otec Juraj to spravil, ale možno maličko viacej o mne. Ako už bolo spomenuté, volám sa teda Jaroslav Leopold Jablonský oficiálne, teda, ale to meno sa prehadzuje všelijako, je to jedno. A vojaci sa so mne robia srandu, že som ako Leon Nikolajevič Tolstoj, že mám tri mená. Ale im to vyhovuje a vždy hovoria, že keď mám dvoje meniny a jedine narodeniny, tak čakajú chlebičky vždycky pri týchto príležitostiach. Za kňaza som bol vysvetený v roku 2007, kde som pôsobil v Trnavskej diecéze do roku 2016. Do tohto obdobia spadá teda aj tá služba, ktorá by mala byť aj takým predmetom možno dnesného večera, teda služba exorcistu. Najprv možno v krátkosti, že čo to asi je ten exorcista. V prvom rade asi vy máte možno napozerané mnohé tie filmy na tému exorcizmus. Myslím, že tejto službe v cirkvi urobili viac medvediu službu než osoch. A to z toho dôvodu, že stretávam sa s tým, že ľudia to vnímajú ako niečo také exotické, zvlášť pokiaľ ide o to pôsobenie diabla v človekovi a tie rôzne neprirodzené a nadprirodzené prejavy, ktoré ten zlý s tým človekom stvára, hej, počas toho exorcizmu. A mňa to tak fascinuje, že to ľudí fascinuje. Hej. A z toho dôvodu, že ja som to zažil, teda a nie je to nič fascinujúce, pretože počase zistíte, že zlo ako také, zosobnené v tej osobe diabla, je strašne nudné a fádne. On má stále tie isté algoritmy. Počase zistíte, že tam nie je absolútne žiadna kreativita. Že to zlo jednoducho v tej svojej vnútornej zlobe a zvrátenosti tak degeneruje, že začne byť až banálne a infantilné. Viete, čo je infantilné slovíčko? Správa sa detsky. V tej zlobe. A v tomto sa veľmi podobá diabol na človeka, ktorý prepadne vlastnej zlobe, ale o tom troška neskôr. Táto služba sa v cirkvi vykonáva vždy na poverenie biskupa. Hej, kňaz nemôže túto službu vykonávať sám na základe svojej nejakej iniciatívy alebo záujmu, ale vždy musí byť poverený svojim biskupom, ktorý mu dá mandát na určité obdobie alebo na konkrétny prípad konkrétneho človeka, o ktorom sa teda predpokladá, že bol týmto zlom napadnutý alebo postihnutý týmto démonickým zlom. Počase tento mandát mu vyprší, pán biskup mu ho môže predĺžiť, alebo teda ho dá niekomu inému. Ale poďme teda k tým otázkam. V krátkosti, tak toľko toho, bol som menovaný trnavským pánom arcibiskupom za exorcistu, trvalo to 4 roky. Počas tohto obdobia som nerobil som si nejaké záznamy cieľene, teda opäť neskôr poviem možno prečo. Ak nezabudnem, som urobil zhruba tých 200 exorcizmov, ale to preto, že v tom období sme na celom Slovensku boli iba dvaja exorcisti, ja na západnom Slovensku a na východnom Slovensku otec Jožko Mareta v Prešove. Teraz už je tá situácia iná a myslím, že okrem jednej diecezy, každá dieceza na Slovensku má svojho vlastného exorcistu menovaného biskupom, ktorý sa venuje ľuďom, ktorí takto trpia. Ale teda poďme najprv k tým otázkam, ktoré som otcovi Jurajovi poslal, že by som ich rád prebral, pretože sú podstatné. Oveľa podstatnejšie než rozprávanie o diablovi a o tom, čo dokáže urobiť s ľuďmi, pretože pre vás je to možno tým, že si to pozriete vo filme. Vojaci, keď sa dozvedia, že som robil exorcistu, ale poď sem na kávu, nám povie, že čo, jak sa dialo. A pre nich je to také exotické, pre mňa je to strašne nudné. Hej? Pretože po pár exorcizmoch zistíte, že on nič nové nevymyslí. No ale nič nové a furt je to isté. A že je to trápne. Hej? To ma veľmi zaujalo, možno vy, čo ste vysokoškoláci, tak ste zachytili takú personu, filozofku 20. storočia. Hannah Arendt, možno otec Juraj ju pozná. Bola to židovka nemecká, ktorá bola milenkou Martina Heideggera, nemeckého filozofa, ktorý bol členom NSDAP. To je zaujímavé, on mal židovskú milenku. A táto žena, ktorá prežila túto totalitu fašistickú v Nemecku, potom utiekla do Spojených štátov a napísala také dielo o vzniku totalitarizmu. Prečo hovorím v súvislosti s diablom? Pretože ona prichádza k tomu bodu, že, ten, že totalita v spoločnosti vzniká v srdci jedného človeka, ktorý prepadne zlu. A ona to potom ďalej filozoficky rozberá a prejde k tomu, že to zlo vo svojom absolútnom výtlaku, to ľudské zlo, teraz hovorím o ľudskom zle, ktoré sa náravne podobá na to demonické, začne byť strašne banálne. Preto to nazýva, že to je banalita zla. Zlo stráca kreativitu, stráca slobodu, stráca radosť zo života a začne opakovať jednoduché algoritmy stále dokola. Je vás tu veľa žien však? Sú tu aj mužov a každý má v živote isté fázy, kedy mu napríklad prepne, ale totálne, hej? Keď prepne chlapovi, je to veľmi jednoduché. Rozbije vám hubu, vy rozbijete jemu, ináč je to vybavené, za pol hodinu sedíte na káve. Keď prepne žene, Biblia o tom hovorí, nie je zloby také, ako zloby ženské. Prečítajte si Modrého koníka, tam sa združujú takéto skupiny. Ja som si to prečítal zo zaujímavosti. Som to porovnával s tým algoritmami zlého v tom výtlaku a celkom sa to podobá. Pretože tie rady, čo tam dávajú, sú stále tie isté. Hej, tie algoritmy sa... To máte jak jeden... To nemáte taký rozkúšatený stromček plný pestrosti a dynamiky a kreativity, ale to je jeden konár a dve vetvy z toho. Hej? A to je celé, hej? Celé o tomto. Takéto schémy. Áno, zlo začína byť vo svojom najvyššom výtlaku banálne. A či ho produkuje človek, alebo ho produkuje diabol, je to presne to isté. A teraz, kde sa to zlo ale bere? Kde sa to zlo bere v tom svete? Alebo tá otázka, ktorú som poslal otcovi Jurovi, môže dobrý Boh, ak my, katolíci, kresťania, veríme, že Boh je dobrý, tvrdíme to o ňom, vyznávame to vo svätej omši, ako môže dobrý Boh dopustiť zlo? Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, ak všemohúci Boh, Otec, stvoriteľ usporiadaného a dobrého sveta, sa stará o všetky svoje stvorenia, prečo je tvoje zlo? Samotný katechizmus sa pýta. Svätý Augustín, poznáte určite svätého Augustína, veľký biskup mesta Hippo v Severnej Afrike, učiteľ cirkvi. V jednom svojom texte píše, hľadal som, odkiaľ je zlo. A nebolo riešenie. Fú, taký vzdelaný chlap, hej. Hľadal som, odkiaľ je zlo a nebolo riešenia. A jeho triznivé hľadanie nájde východisko, ako sám hovorí, iba v osobnom a živom vzťahu s Bohom. Mohli by sme to nejakým spôsobom teraz troška rozdeliť, lebo každý si pod zlom môže mysleť niečo iné, hej? Zlo, ktoré mi spôsobí druhý človek, zlo, ktoré mi spôsobia okolnosti života, nejaké takéto ľudské zlo, ktoré vypôsobím buď ja, alebo niekto ho spôsobí mne, čiže buď som producent toho zla, alebo som obeť toho zla, to je jeden typ zla. Potom sú aj také zlá, také, ktoré nás stretávajú, hej? Zabije vás blesk, utopíte sa, alebo je povodeň, alebo vás zoberie lavína, alebo vás zasype v Pompejach prach z osobky. A čo s týmto zlom? To je tiež nejaké zlo, hej? Je to dobré? Asi moc nie však. Nikto by nechcel byť zabitý bleskom. A stáva sa to. Čiže máme tu akési dva druhy zla. A tým, že ste tu inteligentní mladí ľudia, tak troška teológie vám nežaškodí. Cirkev rozlišuje dva druhy zla. Prirodzené zlo, ktoré vychádza z nedokonalosti stvoreného sveta. Čiže príroda má svoje pravidlá, ktoré Boh určil, má svoje prírodné zákony, ktoré ale nevždy fungujú tak, ako by mali, na základe rôznych príčin, ktoré sú ale vedecky zdôvodniteľné a tak vypôsobia nejaké veci, ktoré sú pre človeka, ale nepríjemné. Hej? Napríklad tá povodeň, výbuch sopky a rôzne iné prírodné katastrofy a nešťastia, ktoré tá príroda nerobí, pretože vám chce urobiť zle. Ona to robí preto, lebo funguje na základe nejakých zákonov prírodných. Prirodzene do seba vpísaných, ale na nás to pôsobí ako zlo. Je to prirodzené zlo, ktoré musíme nejakým spôsobom niesť. Nie je to žiadne zlo, ktoré by nás ale z hľadiska duše ohrozovalo. Ohrozuje nás z hľadiska biologického života, to áno. Ale z hľadiska duše nás neohrozuje toto zlo. Preto cirkev hovorí, je tu ešte iný typ zla. A to nazýva, že to je morálne zlo. A toto morálne zlo je produktom rozhodnutia slobodnej vôle. Buď človeka, alebo nejakej duchovnej bytosti. A tú duchovnú bytosť si môžeme teraz biblicky pomenovať anjeli. Biblia, tie duchovné bytosti, ktoré neboli stvorené ako človek, nazýva anjeli. My vieme, že to není pomenovanie ich podstaty. Otcovia cirkvi nám hovoria, Gregor, veľký pápež, hovorí, že my vieme, že to není ich vlastné meno, pretože meno anjel, pomenovanie anjel znamená, že je to posol, čiže je to jeho akoby funkcia. Ja keby si ty bola riaditeľka základnej školy, ale nikto by ťa nepoznal po mene, nepoznal by tvoju identitu pomenovanú, iba by ťa nazývala pani riaditeľka, ale to není tvoje meno. To je tvoja nejaká funkcia, ktorú robíš, takisto aj anjelov, keď tak nazývame, to je nejaká ich funkcia, ktorú zastávajú, keď plnia túto funkciu nejakých poslov, ale ináč nevieme, ako majú identitu. Ale z nejakej tej skúsenosti aj mystikov, aj cirkevných otcov, je možné, že majú aj osobné mená. Keď exorcista má skúsenosť s tým, že tí anjeli, ktorí sa proti Bohu postavili, a ktorých nazývame zase démoni, alebo diabli, alebo no, hoci ako ich nazývame, to je úplne jedno, ale sú to anjeli, ktorí sa tým rozhodnutím slobodnej vôle postavili proti Bohu, tak títo anjeli majú nejaké mená, dokonca exorcisti pri exorcizmoch sa aj dozvedia, že oni majú aj nejaké vlastné meno, ktoré vyjadruje buď ich činnosť, alebo nejakú vlastnú podstatu. Z toho odvodzujeme, že by to mohlo byť aj tak, že aj tí anjeli, ktorí sa proti Bohu nepostavili, majú svoje mená a svoju vlastnú identitu, nie len funkčné pomenovanie. Čo by sa na Pána Boha dosť podobalo, že Boh dáva veciam vlastné mená. Môže teda Boh dopustiť zlo, ktoré sa týka toho prvého balíka, toho prirodzeného zla? Otázka. No však to robí, hej. Pozrite sa okolo seba. Tento týždeň zomrelo niekoľko sto ľudí pri zemetrasení, neviem kde. To, tá zem, ktorá sa, tie dosky, ktoré sa posúvali, chceli zabiť tých ľudí? Nechceli však. Nepovedali si večer pred spaním, tak ráno im to ukážeme, hej. Oni sa skrátka správali podľa toho, ako sú tie prírodné zákony písané. To, že pritom zomreli ľudia, ktorí boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, je teda žiaľ bolestivé, je to nejaké zlo, ale sú to zákony, ktoré Boh ustanovil, aj prírodné zákony Boh ustanovil a sám ich rešpektuje. Tieto veci sa dejú. Môžem povedať, že Boh to tiež rešpektuje a dopúšťa to. Proti prirodzenému zlu sa nejakým spôsobom neubránime. Musíme ho tak nejaký spôsob akceptovať, možno v pokore, a možno, že to je aj taká škola pre človeka dnešnej doby 21. storočia, ktorý si myslí, že má na mnohé veci právo, alebo že si mnohé veci dokonca zaslúži. To je ináč na Modrom koníkovi, je to zaujímavé, než to sa ešte vrátim k nemu. To je iná super stránka. Buď sa pobavíte, alebo sa naštvete, ale aj stále akože to hodnotím dobre. Častokrát sa tam objavuje, oveľa častejšie, napríklad budem porovnávať aj ten mužský, ženský svet, že sme tu na ovoca Juraja, ktorý sa venuje tej mužskej spiritualite, že muži majú zase troška inde slabšie miesta, hej, ale na tom Modrom koníkovi ich veľa nie je, tých chlapov. A tam sa častokrát objavuje taká vec, že si tie dámy radia, ako si majú nejakým spôsobom zjednať nejaké veci, na ktoré majú právo u nejakých svojich partnerov, väčšinou teda však ženy mužov riešia, hej, chlapi zase nie vždy ženy riešia, majú aj iné veci, ktoré bavia, ale ženy väčšinou vždy riešia chlapov, a keď nie, tak v tretom alebo štvrtom rade sa zase dostaneme k chlapovi cez tie veci. No a častokrát, čo ma tak nejakým spôsobom tak zaujalo, si tak radia, že ty si zaslúžiš to a to a to, a to si zaslúžiš. Ja som tak na tým uvažoval, že naozaj. Zoberte si, že akože čo si zaslúžim. Však väčšina vecí aj tento svet a ľudí to bola predo mnou. Tento svet funguje dávno predo mnou. A ja tu prídem a ja idem akože podojiť život, čo sa dá. Ja si idem nárokovať, čo si ja tu zaslúžim pre pána Jana. Že kto som ja? Pupok sveta, centrum vesmíru. Kto som ja? Všetci tu majú skákať okolo mňa. Ja mám na to právo, ja si zaslúžim, aby ten sa správal okolo mňa takto. A keď nie, tak si to teda zariadím. Nie je to pravda. Viete, z toho vychádza strašne veľa nešťastia. Z takéhoto nastavenia v hlave. Spomínam to preto, pretože to veľmi súvislí už s tým druhým, s tým morálnym zlom. Takéto nastavenie. Viete prečo? Lebo je za tým skrytá arogancia a pýcha. Sebestrednosť a veľmi silná miera egoizmu. A tu sa už dotýkame toho morálneho zla. Ktoré je schopný človek vyprodukovať. Sám. Pretože to má nastavené v živote tak, že ten život mu niečo dlúži. Že ako by mu ľudia niečo dlúžili. Ako by mu svet niečo dlúžil. Ako by priateľe mu boli niečo dlúžni. A on si niečo zaslúži. Bože slovo nás učí a Ježiš celým svojim životom, že je to presne naopak. Ja som tu na to, aby som ja svetu niečo priniesol. Aby som ja bol pre niekoho užitočný. Aby som ja spravil niekomu krajším, tento svet krajším miestom pre život. Nie naopak, že ja si všetko zaslúžim a všetci ostatní toto musia mne robiť. Aby som bol šťastný momentálne. A to šťastie ma prejde za 6 hodín. A znova som tam, kde som bol. Lebo to takto skrátka nefunguje. Boh to takto nestvoril. Ani moje srdce tak nestvorilo. A keď takto funguje, tak sa otrávi a bude nešťastná. Iste ste si všimli, že som pri tom obišiel diabol. Pretože nie za všetko môže diabol. Aby sme ho chudáka zase neobvinili zo všetkého. On je síce had. A nie je to žiadny dobrák ani strejda na posedenie, ale my nie sme ani zase takí chudáci, ktorí by sme nejakým spôsobom boli iba v jeho moci a boli nejakým spôsobom bezmocní. To určite nie. Otázka. Boh teda dopúšťa to prirodzené zlo cez tie rôzne prírodné katastrofy a ťažké veci, ktoré sa vo svete stávajú, nezavinené človekom, ale prírodnými zákonmi, pretože tie zákony tak Boh nastavil. A sú tu miliardy rokov. Musíme to v pokore prijať a vrátim, teraz to zokruhujem, prijať to v pokore a uvedomiť si, že máme isté hranice, máme isté limity a nie sme pánmi zemegule ani vesmír. A niekedy sa nám môžu prihodiť veci, ktoré nie sú príjemné. Tieto prírodné zákony a to, že Boh to dopúšťa, nám ukazujú naše hranice. A vedú nás v istej pokore a istej závislosti. Včera môj bratranec, zdravý chlap, jak ryba, spolu kálame drevo, ja som taký chriaštek oproti nemu, ale ako tak ešte vládzem takéto veci robiť, dostal infarkt. Ráno išiel do roboty, chlap dostal infarkt. Keby ho nezbola sanitka, tak dnes je mŕtvy. Chlap, jak hora, ktorý keď vám stisne ruku, tak vám vytlačí pľúca. Patrí to medzi to prirodzené zlo. Ten organizmus nejako funguje nejakým spôsobom. Hej? Má nejaké svoje zákony. Vy ako zdravotníci by ste to vedeli. Možno, že v tom bola aj nejaká jeho chyba, čo sa týka životosprávy, kto vie čo, všetko. Skrátka, to vypôsobilo takúto vec. A on v tom zažil svoje obmedzenie. Večer sme si písali SMS-ky. Svoj limit, ale aj istú mieru pokory. Istú mieru pokory. Aha, nie som ja pán života. Vesmíru, hej? Váhu a tatier. A som človek, ktorý môže zo dňa dňa v pokore stať pred svojím stvoriteľom. Čiže to je dobrá vec. Ale čo to morálne zlo? Morálne zlo je zlo, ktoré vyprodukuje človek. Možno ste sa s nejakým takýmto zlom stretli, verím, že všetci, a my, čo sme starší, tak ešte viacej, hej? Lebo stretávate sa s ľuďmi. Čím ste starší, tým máte viacej skúsenosti aj s peknými vecami, aj so zákernými vecami. Minule som sa stretol s jedným takým 50-tníkom, vyštudovaný biblista, vzdelaný človeka. A zažil také naozaj ťažké veci v rodine, zrady obrovské, sklamania z ľudí a neustálu snahu zo strany tých ľudí cieľene ubližovať. A on hovorí, že v takejto chvíli mám chuť volať s tým žalmistom, dokedy ešte, Pane? Dokedy? Že príď už, prosím ťa, Pane Ježišu, ja, to sa už nedá pozerať. že človek stretnutý s tým zlom jednoducho narazí akoby naozaj na niečo, čo ho vnútri láme, hej? Že pichá len do srdca. A to stále ešte sme pri zle, ktoré je schopné vyprodukovať človek. Ešte nie sme pri diabolu. A teraz sa pýtam, čo s týmto morálnym zlom, nie s tým prirodzeným? Aj toto chce Boh. Čo myslíte? Katechizmus, pomôžeme si katechizmom, hej, ten je múdrejší ako my všetci. Ten hovorí, že Boh nie je nijako, ani priamo, ani nepriamo príčinou akéhokoľvek morálneho zla. Teda to zla, ktoré si ja vymyslím proti nikomu. Dopúšťa ho však, lebo rešpektuje stavebné piliere a štruktúry bytia človeka. Slobodu, rozum, vôľu, city. Viete, keby Pán Boh za každým, keď sa rozhodnem robiť nejaké zlo, skočil z neba a začal ma škrtiť, že toto nerob. Zdá sa, že Boh takýto svet nechce. Ja by som to niekedy spravil, hej? Možno, že preto som u tých vojakov, že mám tendenciu takto radikálne zareagovať, ale Boh to takto nerobí. Ďalej, opäť si pomôžem katechizmu. Všemohúci Boh, keďže je nanajvýš dobrý, čiže Boh je nanajvýš dobrý, by nikdy nedopustil, aby v jeho dielach bolo niečo zlé. Keby nebol taký mocný a dobrý, aby to zlo nepoužil na dobro. Jednej mystičke, Márie Valtorte, Ježiš hovorí, že keby som nemal schopnosť v sebe z toho zla vypôsobiť nejaké dobro pre človeka, tak ho hneď zničím, to zlo. Lebo nemá miesto v mojom srdci. V mojom srdci nemá miesto zlo. To morálne zlo. Uvedzme si príklady, lebo toto je teória alebo teológia. S odstupom času možno zistiť, že Boh môže vyvodiť dobro z následkov morálneho zla, ktoré zavinil človek. S odstupom času. Nebude to na dva kliky, ale s odstupom času. Uvediem príklad. Poznáte príbeh zo Starého zákona o Jozefovi egyptskom. Mal 12 bratov, jedného mladšieho, on bol druhý v poradí od konca a 10 starší pásli ovce svojho otca. Kto bol ich otec? Jakub, nebudeme to naťahovať. Tým nie je tam veľa v tom Starom zákone. Títo 10 jeho bratia na neho žiarlili, pretože otec mu prijavoval viac takých tých gest lásky, ako im, a oni žiarlili. No, bola to chyba aj toho Jakuba, to si povedzme na rovinu. Ten otec to úplne nezvládol, hej? A tak sa rozhodli, že ho zabijú. To by ste sa čudovali, koľko ľudí by dnes zabilo druhých zo žiarlivosti, keby mohli a nebali sa basy. Potom však jeden z tých bratov, Júda, si povedal, že to by bolo moc chlapiť. To predsa len je to naša krv, nezabíme ho. Ale tuto ide karavána Izmaelitov, predajme ho za 30 strieborných a nech si ho tam zoberú do Egypta, predaj ho za otroka. Akože ja mám dvoch súrodencov a keby toto mne spraví súrodenci, tak to by bola, si to len predstavte, že toto vám spraví rodina. To je taká rana na celý život. Niekto vás nechce. Tí, čo vás majú milovať ako prvý, tak tí vás nechcú, chcú sa vás zbaviť. Chcú vás zabiť. Potom vás predajú, chcú sa vás zbaviť. A ten Jozef tam ide a nemá tam ľahký život, tam ho chce zbaliť nejaká kraxňa, Putifarova žena. Jozef sa nenechá zbaliť, pretože je verný Bohu a možno, že ani pekná nebola. A dostane sa za to do basy, lebo tá žena skrátka použije svoj intrigy, kým teda, to je tá veľká láska, najprv ho chce celého zožerať od lásky a potom ho pošle do basy. A Jozef to nemá ľahké, hej, že jednoducho príde takýmito, ešte aj tam príde, ešte aj tam intrigy, ešte aj tam jednoducho život na lásku. A potom vďaka nejakému takému svojmu úsiliu a také vernosti každodennej sa vyšplhá ten spoločenský rebríček a nastane situácia, že v krajine, kde žijú jeho bratia s otcom Jakubom, tak nastane hlad a oni potrebujú vycestovať do Egypta, tam, kde ona by nakúpili potraviny, obilie a tak ďalej. A stretávajú sa s Jozefom. A čo by ste vy povedali, po 15 rokoch stretnete túto svoju rodinu, ktorá sa vás snažila zabiť, potom vás predala a teraz tam prídu a vy máte tú moc jednoducho im ten tovar predať alebo nepredať a záleží na tom ich život. No tak si poviete, fú, to je príležitosť, tak teraz im to vrátim. Konečne to prišlo, Pane Bože, ďakujem. A Jozef je naozaj, nie je to žiadny plitký chlap a to utrpenie, ktorým prešiel, z neho urobilo hlbokého človeka. A keď stretne týchto bratov, samozrejme, ten dialog je veľmi dlhý a komplikovaný, ja z toho vyberem len ten podstatný záver, tak on im povie v konečnom dôsledku toto. Nie vy ste ma sem poslali. Hovorí tento Jozef egyptský svojim bratom. Lež Boh, vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby zachránil život mnohým ľuďom. Viete, zlo sa stane, pretože ho vyprodukujú ľudia vo svojom srdci. Ublížia a vy máte dve možnosti. To zlo už neodstraníte, to nastalo. Ani Boh to tak nerobí, nechce to tak robiť. Hej? Ako som povedal, pretože by narušil tú základnú štruktúru nášho bytia, ktorou je aj sloboda, rozum, vôľa. Nechce s nás pajacov na špagátikoch. Dokonca toleruje aj tie naše úlety šialené. Ale keď nájde človeka, ktorý je schopný v pokore sa postaviť týmto veciam, nie čeliť tomu zlu, teda, že vám teraz rozkopnem sandále, vrátim vám to, ale ten vnútorný postoj voči tomu zlu, on celý ten život nastaví inak, viete, lebo my sa nevyhneme, tu aj vy mladí ľudia, možno máte aj také predstavy o živote, že teraz dobijete svet a možno mnohom áno, nech sa vám to podarí, ale mnohé veci vám skočia do cesty, časom to uvidíte. Hej? A nezabránite tomu, nejakým spôsobom nezabránite tomu, že sa vám začnú diať aj nepríjemné veci, aj zlé veci. A problém nie je to, že sa dejú, oni sa diať budú, lebo svet je nedokonalý. Ale ako sa k ním postavíte, to vás bude formovať. A keď budete mať 40-50, tak zistíte, že v podstate ono, preženiem to, je aj troška jedno, čo sa deje, dôležité, ako sa ja k tomu postavím. To ma formuje. To ma formuje ako človeka. A ako som vám v kázni povedal, ten príbeh vašej duše je dôležitý. Hej? Tá cena, ktorú má tvoja duša, je dôležitá. A kvalitu, ktorú má, oveľa viac než to, čo sa v konečnom dôsledku udialo. Jozef to pochopil a je schopný v takejto tragickej situácii toto povedať. Že ako v podstate povie, že Boh to použil, aby vás zachránil celú rodinu. To vaše zlo, čo ste zosnovali, Boh nechcel. Ani si ho neprijal, ani s ním nesúhlasil, ale ho použil. Z najväčšieho morálneho zla, ktoré sa kedy v dejinách spáchalo, a to bolo zabitie Božieho syna. Viete, my sme urobili to najhoršie, čo sme mohli kedy urobiť ako ľudia. Že sme zabili Božieho syna. Nič horšie sa uspraviť nedá. Zabiť vlastného stvoriteľa, skrze ktorého bol stvorený svet. To sme iba my takí hajzlici. Hej. Niekto vám príde podať ruku a darovať vám večný život a vy ho pribijete na kríž. Ako super nápad. Hej. A opäť zvali to na diabla, je veľmi ľahká cesta. Iste v tom spolupracovalo mnohom, ale my sme aj sami schopní vygenerovať geniálne šialenosti. A zla. Z najväčšieho morálneho zla, ktoré sa kedy spáchalo zabitie Božieho syna, Boh vyvodil spásu človeka. To však nič nemení na tom, že zlo zostáva zlom a nikdy iné nebude. Nemôžem robiť zlo, aby z toho vzýšlo dobro, hovorí apoštol Pavol. Hej. Poďme ďalej. Je diabol mýtus alebo realita? To bola ďalšia tá otázka. Je jasné, že my kresťania, ale aj nie len kresťania, mnohé iné náboženstva veria to, že teda nejaká bytosť, ktorá je zlá a ktorá je akýmsi motorom zla vo svete, nazývajú inak, my ju nazývame teraz Satan alebo Diabol, že existuje. Veria v tú existenciu. My teda vychádzame aj zo zjavenia z Božieho slova z Biblie, kde keď Boh stvoril človeka, máme tam ten príbeh, ktorý je žánrovo situovaný, to stvorenie sveta, ako taký mášal, ako obraz, ako podobenstvo. Jemu sa to presne tak nestalo. Dúfam, že som ho nerušil vierou, to sa tak naozaj presne nestalo. Hej. On je to naozaj obraz, ktorý nám chce povedať oveľa niečo podstatnejšie, než odpovedať na otázku, ako sa to stalo. Skôr nám odpoveda na otázku, prečo sa to takto stalo. Boh stvorí človeka a hneď ten človek v tej záhrade, ktorá je obrazom zeme, je konfrontovaný s bytosťou, ktorá tam je symbolicky zobrazená ako had, čiže diabol, je s tou bytosťou konfrontovaný. Už tam tá bytosť je. My vieme zase zo zjavenia apoštola Jana aj z tradície cirkvi, že predtým, ako teda bol stvorený svet, alebo nevieme to chronologicky časovo zarámcovať, tie duchovné bytosti, ktoré tu boli ešte pred stvorením človeka, teda povedzme to tak naozaj simplicitne jednoducho tí anjeli, ktorí sú v mnohom podobný ako my, len nemajú toto naše biologické telo, hej, ale majú slobodnú vôľu, majú takú svoju originalitu, každá tá bytosť, city a rozum a tak ďalej, väčšie poznanie oveľa ako my. Tak tieto bytosti, tým, že mali tiež slobodnú vôľu, tak mali tiež tú voľbu sa rozhodnúť slúžiť pánovi a žiť pre neho, alebo sa poči nemu postaviť. Zjavenie apoštola Jána hovorí aj tradícia cirkvi, že zhruba, nevieme to presne, ani to nie je podstatné, zhruba 1/3 týchto duchovných bytostí, týchto anielov sa postavila proti Bohu, alebo vzbúrila sa voči nemu, pretože hriech je vždy vzbúra voči Bohu. Hej. A základom každej vzbúry je pocit svojej vlastnej dôležitosti. Tu vzniká z anielov, dokonca Izaiáš hovorí, že ten vodca tých duchovných bytostí, Lucifer, Satan, vedúci toho celého zájazdu, ktorý sa postavil proti Bohu, tak ho nazýva žiarivou zorničkou. Hej? Žiarivou zorničkou si bol, hej? Kedysi. Úžasná bytosť stvorená. Tu vidíme, že úžasné bytosti, ktoré Boh vytvoria, ktoré chce ako dobré, sú schopné skorumpovať sami seba. Ak sa stredom ich života stanú oni sami, to je tá sebestrednosť a egocentrickosť, o ktorej som hovoril, a o ktorej máme nábeh, kde všetci musia slúžiť mne, kde si všetko ja zaslúžim a vy mi to teda musíte zabezpečiť, kde ja na všetko mám, preto to je nebezpečné nastavenie spoločnosti. Ďalší nejaký biblický dôkaz je, že sa stretáva s diablom na púšti, kde sa s ním konfrontuje. Hej, priamo. Potom vidíme v evanjeliách Ježišove exorcizmy, kedy on sám vyháňa zlých duchov z ľudí. Skutkoch apoštolov, v listoch apoštolách Pavla už potom tá generácia apoštolov tiež, tam máme príbehy, kedy oslobodzovali ľudí od zlých duchov. A potom tu máme tradíciu cirkvi naprieč 2000 rokom jej pôsobenia a služby vo svete, kde táto tradícia exorcistickej služby bola vždy prítomná, nepreušená. Dokonca cirkvi, ktorí túto službu nemajú, boli by ste prekvapení, ale napríklad, nebudem teda konkrétne menovať, aj ten pán biskup evanjelickej cirkvi na Slovensku ma oslovil pred časom, že oni takúto skúsenosť nemajú a že ani nevedia, čo s takýmito ľuďmi robiť, a že či by som im teda neposkytol k tomu nejaké materiály, hej, aby si to preštudovali, pretože akoby vyskočili z tej tradície, hej, tejto služby, ktorá v cirkvi bola a je prítomná. Čiže áno, my kresťania veríme v existenciu diabla, že to nie je mýtos, ale je to reálna bytosť, ktorá má nejaký spôsobom záujem vstupovať do kontaktu s človekom, ale prečo? Prečo? Opäť zoberme ten obraz stvorenia sveta. Človek, reprezentovaný Adamom a Evou, sa pohybuje v tej záhrade, ktorá je teda symbolom zeme a stretáva sa s touto osobou diabla. Prečo ten diabol má záujem vstúpiť do dialogu s človekom? Ináč ste si všimli, že osloví ženy? Asi myslím, že ten chlap by si ho nevšimol v tej záhrade. By ho možno zašlapol tak maximálne. Ale nie, ešte to žartujem, to bola blbosť. Ale prečo má záujem vstúpiť do dialogu s človekom? Bytosť, ktorá sa postavila proti Bohu, ktorá sa proti nemu vzbúrila, z dôvodu, ako hovoria mnohí cirkevní otcovia, alebo si nejakým spôsobom to tak dedukujú spirituálne alebo teologicky práve z toho dôvodu, že mala pocit, že Boh je niečo dlží a že si zaslúži niečo viacej. To viete, to je nebezpečný postoj strašne. A táto byto sa stala nešťastná a zažíva si svoje večné peklo už teraz. Aj vtedy a na veky. Prečo ma zaujíma u mňa? Pomôžem si ľudským zlom. V mojej rodine sa predčasom stala jedna udalosť, kde jeden človek, a to sme nevedeli, ale postupne tá jeho duša, nazvem to tak, že korumpovala, ale ešte stále v tej rodine sa prezentoval teda tak inak, zahral to nejaké divadlo, ktoré sa nejak spoločensky očakávalo. Až po nejakých rokoch to prerazilo dno a ten človek sa ukázal v plnej sile. Tá moja rodina sa s takouto mierou zla v rodine nikdy nestretla, tak to bola naozaj zúfalá situácia, kde sme naozaj preplakali veľa dní, lebo sme najprv tomu nechceli veriť, až postupne sme pochopili, že sme verili nejaké ilúzii o tom človeku dlhé roky, ale on mal tiež nejakú cestu k tej korupcii. A naozaj to bol presne tento vzorec správania, ako som popísal. Až to prišlo do takého bodu, že sme sa s tým chvíľkom museli vysporiadať tým, že mu určíme nejakým spôsobom hranice a nepustíme ho viac do tej rodiny, pretože tam bezprecedentne ubližoval a škodil. Neustále, zákerne, zlomyselne, cieľne. A tak tá rodina sa rozhodla, že sa bude chrániť tým, že toho človeka vylúči z tej rodiny. Nebolo to žiadnou hádkou, žiadnou urážkou. Skrátka to bolo veľmi slušné, ale teda, ak sa budeš takto správať a takto konať, tak prepáč, ale máme ťa radi, ale tu nemôžeš viacej byť, my to nedávame. Nám to ubližuje. Ten človek, bola to možno šanca pre neho si to uvedomiť, ako nať pokánie, ako možno aj pre tú žiarivú zorničku, aj pre toho aniela. Ale on sa rozhodol, že keď už nemôže tu vstúpiť, hoci ja z nejakých zdrojov a známych viem, že aj by strašne chcel, tak sa prepol do iného modu. A ten je aký? Ten ľudské psychológie. Keď už mi niekto nedá to, čo chcem, to, čo potrebujem, na čo mám právo a čo si zaslúžim, tak sa mu aspoň pomstím. Buď vám ostáva potom pokánie, alebo len pomsta. A závisť. Dve veci vám ostávajú, keď sa dostanete aj vy do tejto fázy. Pokánie alebo pomsta. Medzi tým ešte je jedna vec, osciluje jedna vec, a to, že sa snažíte vyviniť z toho svojho zla, ktoré robíte, tým, že ho racionalizujete pred druhými, alebo si nájdete okruh ľudí, ktorí vám potvrdíte v pohode, jasné, dobre si sa zachoval, hej. To potom si hľadáme takýchto styčných dôstojníkov, ktorí nás vyvinia z toho, hej, a vylúčime z toho života tých, ktorí nám povedia, že fú, ešte to nebolo moc dobre, hej, tak tých potom vylúčime, lebo tým. A vtedy máte šancu sa dať na jednu alebo na druhú stranu. Buď sa budete neustále vyviňovať, ale keď sa budete neustále vyviňovať a snažiť sa vyviniť, čiže ospravedlniť sa z niečoho, čo sa nedá ospravedlniť, tak sa prepnete do toho módu, potom vám ostane len vaše vlastné nejaké osobné nešťastie, pocit toho, že všetci vás nemajú radi, že vám všetci ubližujú, že vy ste len nejaká taká obeť okolností a ľudí, budete zažívať svoje také osobné peklo životné, alebo naozaj príjmete tú cestu Ježišovu, že si to priznáte, tak sorry, ako mrzí ma, to som to celé pokazil, ako hamím sa sám za seba, ale a tá cesta pokáňa prináša slobodu. Uzdravenie, vybudovanie nových vzťahov. Tá žiarivá zornička, ten Lucifer išiel tou inou cestou a tou cestou sa častokrát vyberú aj ľudia. A posledná otázka, tu skrátim, aby bol čas na vaše otázky. Či je človek obeť zla, alebo nie. A otázka je áno aj nie. Áno aj nie, a to preto, že sú naozaj okolnosti života, kedy to morálne zlo a rozhodnutie ľudí mi spôsobí utrpenie a bolesť. A skutočne za to aj nemôžem. Tedy som aj obeťou. Otec Juraj pozná Juraja Malého Salesiana, väzenského kaplana v Súčanoch pre mladistvých. Včera sme sa stretli, mali sme takú kňazskú radu s otcom biskupom a Juraj pri obede rozprával také tie príbehy svojich chlapcov, ktorí mnohí pochádzajú aj z detských domov a nikdy neboli v kontakte s normálnou rodinou. Nemali ani tu šťastie, že by si ich niekto adoptoval, alebo aspoň navštevovali nejakú rodinu. Celý život teda prežili tam a potom boli vypustení šup teda do voľnej prírody v tej 18-ky. A on to tak popisoval, tie rozdiely, že tie deti z toho detského doma, ktoré zažili tú rodinu, aspoň čiastočne, ktoré vôbec nezažili, že čo to nejak vypôsobí, aké dôsledky a vzorce správania a myslenia v živote. A ja som si vtedy uvedomil, že títo ľudia, ale fakt teda chudáci, však sa na svet nepýtali, narodili sa nejakým rodičom, sú obete. Koho si nezodpovednosti, koho si žiadostivosti, koho si egoizmu, koho si neschopnosti, alebo koho si hlúposti, lebo viete, aj hlúposť je hriech. Ježiš to hovorí, že z ľudského srdca vychádzajú rôzne neprávosti. Hej. Poznáte? Viete vymenovať zranenia? Zvady, smilstva a tak ďalej, a tak ďalej. Posledná hovorí, že hlúposť. A ľudská hlúposť je hriech. A som zvolal, že tieto decka naozaj, čo otec Juraj malý spomínal, tak sú obete naozaj takéhoto nejakého zla. Zla človeka. Ale v úplne bežných prípadoch to tak nie vždy musí byť, že ja som iba obeť zla. Lebo ľudia tým, že som bol aj exorcista, tak ľudia radi za mnou prídu a rozpovedia mi svoj príbeh s tým, že tak implicitne v nich cítim, akoby nevypovedanie, že oni by boli radi, keby som tú zodpovednosť za to, čo som deň zvrhol na diabla. Ja sa teraz za nich teda pomodlím, toho diabla pošlem preč a oni budú v pohode. A ty keď počuješ ten príbeh, tak vidíš tie postupné nejaké následnosti ich drobných a väčších rozhodnutí, ktoré viedli následne k tomu, čo teraz žijú. A vy máte tú blbú úlohu im povedať nejako citlivo, že ale vy si za to môžete sám. Však toto je výsledok vášho 20-ročného života. Tohto rozhodnutie, tohto, čo ste im povedali. To v tomto prípade naozaj diabla nevidím. Nie vždy som obeť, ale keď títo ľudia niekedy to neprijmú do mňa, pretože ten zlý musí byť niekto iný, predsa nie oni. Pretože keby to boli oni, to znamená, že s tým životom treba niečo spraviť, čo by bol ale výborný nápad. S ním niečo spraviť. Takto môžu niekoho viniť a oni môžu byť v tej pozície obete. A to je tiež veľmi nebezpečná vec, že ja som len ten chudáčik, ja som len tá obeť. Pretože tým pádom distribuujem zodpovednosť za svoj život a momentálne prežívanie na druhých ľudí, ktorí za to môžu. To je distribúcia zodpovednosti. A keď nie, tak aj diabol je dobrý, ten za to môže. Hej. Napriek tomu, aby som bol protagonistom toho života a uvedomil si, že kým vlastne som, hej, že ja v pokore pred Bohom musím uznať svoju veľkosť. Kým ja vlastne som. A že ja som schopný rozhodovať sa, tvoriť úžasné veci, byť protagonistom, naozaj, ako som už povedal, urobiť tento svet krajším miestom pre život pre mnohých ľudí a raz sa stretnúť vo večnosti, čo je náš cieľ. Alebo naozaj sa dám, položím do tej pozície obete a budem človekom, ktorý tu naozaj otravuje svet a život mnohým ľuďom a urobím mnohým ľuďom tento svet horším miestom pre život, minimálne svoje rodine. Toľko. Čo sa týka samotného diabla, na záver a v krátkosti, pretože priznám sa, že určite budem odpovedať na vaše otázky týkajúce sa tejto témy, ale až tak ma nezaujíma. Vieme o ňom dostatočne a to je všetko. Nie je predmetom nášho záujmu. aj služba exorcistu v cirkvi je taký odpadkový kôš. Cirkev je Boží dom, kde býva Božia rodina. Ako možno toto miesto, kde vy ste, my sme cirkev, hej? My sme Božia rodina. My, to nie je organizácia, to je živý organizmus. Ľudí, kde bývajú v nejakom Božom dome, ktorým je cirkev, a v tom Božom dome je aj odpadkový kôš. A keď ten dom Boží idete stavať, tak ten odpadkový kôš je tam dobrý nápad. Hej, že tam je, je to praktická vec a občas ho treba vyhodiť, pretože tu niečo môže smrdeť, ale keď začínate budovať ten Boží dom a to spoločenstvo, tak na ten odpadkový kôš myslíte v poslednom rade. A toto je práca exorcistu. A na záver. Nebudeme teraz ja, možno keď dáte otázku, budeme na to odpovedať, nebudem teraz ja rozprávať o nejakom posadnutí, o nejakých teda prejavoch posadnutosti človeka, ako sa štvera po strope, alebo čo všetko možné. Ale u každého z nás má diabol záujem, opäť to teraz uzavriem, pretože sa chce pomstiť. Za čo? Ona pomsta nemá logiku. Viete. Vám niečo nevyšlo a celý svet bude trpieť. Vás niekto šikanoval, tak na škole zastrelíte učiteľa, ktorý tam vtedy ani nerobil. Pomsta nemá logiku. Vám ublížila mama alebo otec a vy ste celý život odporní k ženám alebo chlapom, ktorí vám nič neurobili. Pomsta nemá logiku. Pomsta chce iba vyvršiť zlo. A závisť, ďalšia vec. Lebo si myslím, že všetci majú niečo na môj úkor. A diabol si myslí, že my máme niečo na jeho úkor. Božú milosť. Ponuku večného života s Ježišom raz v nebi. Jeho prítomnosť v Eucharistii každý deň. Možno, že keď niečo zvorieme a máme tú mieru pokory, že si to priznáme, tak nám odpustí v spovedi a umýje nás svojou krvou. A on si myslí, že je skrátka, že prišiel ako si skrátka. Že on to nemá, on to ani nechce. Ale závidí, že viete, tá ľudská duša, to je tak úžasná vec. Mnohí mystici hovorí, že to je kráľovná, ktorú Boh stvoril a vložil ju v momente, keď si bol počatý svojimi rodičmi, vložil do toho telíčka tvoju dušu. To je tak vzácna vec, ktorá je určená. Viete, v istom momente ste sa počali, narodili ste sa a vy už neprestanete existovať. A diabol sa snaží nejakým spôsobom otráviť tú dušu, otráviť to srdce človeka, aby sa stal z neho taký jednoducho plitký, povrchný, smiešný, banálny tvor, ako je on sám. Pracujem medzi vojakmi, sú tam všelijaké príbehy. Kamaráti, kamarátky však. Častokrát som bol svedkom toho, ako dobré kamarátky vojačky radili kolegyne, aby sa v problémoch manželstva rozviedla s tým manželom. Lebo aj oni sú rozvedené však. Keď nezdochla koza, nechaj tebe. A keď to spravila, nakoniec, tak už kamarátky neboli, už dosiahli, čo chceli, a super, hej. Takto pracuje diabol. Ja som o niečo prišiel. Aj tebe spravím to isté zlo. Bez logiky. Len zo zloby čistej. Len z prázdnoty, len z nezmyselnosti vlastného bytia. Preto venuj čas sebe a svoje duši, pretože máš cenu a stojíš za to. Pápež František pri jednej katechéze hovoril, že diabol pozná password, vstupné heslo do môjho srdca, do mojej duše. Je to forma ponuky, nazývame to v tom našom jazyku pokúšanie. Hej? To má skúsenosť každý z nás s týmto pôsobením diabla. S tým nič nespravíme. Skrátka, on má na to právo, aby to robil, aby nás pokúšalo. A že pozná password do našej duše, čo by vôbec nebol problém. Hej? Pápež František ďalej hovorí, že to vôbec nie je problém, že on pozná ten password, ten kľúč, ako sa k tebe dostal, pozná tvoje zranenia z minulosti, pozná aj tvoje slabé miesta, tvoje opakované hriechy, vieš, kde ťa načať. a vie, čo tam naťukať, aby tam vošiel do toho tvojho systému vnútorného, do tej štruktúry bytia najpodstatnejšej, do tej duše. A pápež hovorí, že to nie je problém, že poznám môj password diemovo. Problém je to, že ty svoj vlastný password nepoznáš. Ty nepoznáš svoje vstupné heslo. Preto musíš venovať čas svojej duši. Má cenu, Boží oče. Ty máš cenu, Boží oče. Nikto iný taký nie je ako ty. Ty si určený pre večný život. Ty častokrát nepoznáš, aké je tvoje vstupné heslo. Preto niekedy opakujeme tie isté hriechy. Ono pozná, ale my ho nepoznáme. Pretože sa možno aj tak troška nemáme radi, si myslím. Minulý jeden lekár hovoril, že keď za vami príde človek, že má doma svojho miláčika, zvieratko, mačičku, psíka, a ten psík a mačička sú chorí, tak teda predpíše mu lieky a pán ide a vybere ich v lekárni a mačička a psíkovi ich pravidelne dáva. A keď mačička a psík nechce, tak mu ich narve do huby a musí ich zjesť, lebo teda je to miláčik. No ale sa stáva oveľa častejšie, že je chorý človek a mu predpíšem lieky, on nejde ani do lekárne. Ne? Ani si ich nevybere. Alebo mnohí to ani ich neberú, tie lieky. Ne? A viete, čo to vyjadruje? Že my sa nemáme radi, v podstate. Že my sa nemáme radi ani v mnohých veciach. Hej? My sme schopní možno zvieratel alebo druhým ľuďom byť milšie ako k sebe samým. My sa aj v mnohom sa neznášame možno, alebo čo. Nevieme, kým sme. Tá cena našej duše je nám nejako zahalená. A to hovorí, už som tú mističku spomínal, tú Mariu Valtor, tu Ježiš je hovorí, že áno, hriech naozaj rozoberá tú základnú štruktúru bytia, akú Boh stvoril. Hriech je naozaj vážna vec, lebo dnes sa zľahčuje hriech. Hej. Stačí sa pozrieť na kríž, keď tam vidíte Ježiša zabitého, tak to je cena hriechu. Hej. Keby niekto mal chcúť zľahčovať hriech, to je cena hriechu. Tá jeho smrť na kríži. Keď niekto povie, že to je v pohode, že to my len katolíci sme takí rigidní, hej, že toto považujeme za hriech. Ale napriek tomu v tom mystickom rozhovore Ježiš hovorí tej Márii Valtorte, tej mističke, že je správne nenávidieť čas svojho hriechu. Hovorí tak troška poeticky. Nenávidť teda čas svojho hriechu, ale miluj svoju dušu, ktorú som ja stvoril. My častokrát s tým našimi zlyhaniami a nedokonalosťami nenávidíme aj seba, aj tú dušu. Hej. Venovať čas tomu, kým som, ako ma Boh stvoril, k čomu ma pozýva. Aby som poznal to vstupné heslo, ktoré pozná Boh, ale aj ten zlý. No aby som ukončil, pretože som to pretiahol. Ja som napravil ako slepý síce troška. Ale už je asi 20 čak. Máme len pol hodiny. Čo si mi niečo nepovedal? Škaredé.
Ani nedýcham. Spolu so všetkými.
Takže teraz bude čas na otázky a ospravedlňujem sa.